markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
sagaaliye labaatankii bishii aan soo dhaafnay Oktoobar ururka Al-Shabaab waxay qaraxyo ka geysteen iskooyska mashquulka badan ee Zoobe oo ay ku ganacsadaan boqolaal qof isla markaana ay ku yaalaan goobo ganacsi oo badan. Labada qarax ee Al-Shabaab geysteen waxaa ka dhashay 121 qof oo dhimasho ah iyo in ka badan 330 qof oo dhaawac ah. Ururka Al-Shabaab waxay dhabarka u riteen mas-uuliyadda weerarkan, waxay intaas ku dareen inay bartilmaameedsanayeen wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen inay xarun u tahay duulaanka maskaxeed ee cadawga Islaamka, sida uu hadalka u dhigay Mahad Karatay oo ka tirsan saraakiisha sarsare ururka Al-Shabaab. Mahad Karatay wuxuu intaas ku daray oo ku eedeeyay wasaaradda waxbarashada inay qayb muhiim ah ku leedahay kumanaan arday ah oo la askariyay laguna daray ciidanka dowladda Soomaaliya. Haddaba eedahan waxaa beeniyey wasaaradda waxbarashada. Wareysi khaas ah oo galka baarista uu siiyey wasiirka wasaaradda waxbarashada Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayuu ku sheegay in wasaaradda uu ka dhintay xubin ka tirsan ciidamada amniga oo ku sugnaa goobtii uu ku qarxay mid ka mid ah labadii qarax ee ururka Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale uu sheegay inay kaga dhaawacmeen in ka badan 10 qof iyo 4 qof oo kale oo shaqaale ahaa oo maalintaasi wasaaradda ka shaqeynayay, kuwaasi oo soo gaaray dhaawac. Markii dambena 3 ka mid ah ay u dhinteen dhaawacii. Faarax Sheekh Cabdiqaadir waxa uu galka baarista uga waramay shaqada maalintaas ka socotay wasaaradda waxbarashada.
Wasaaraddu sidaadaba shaqada ugu badan ee shaqada tacliinta iskuulay ka socdaan, jaamacad ka socdaan, wasaaradda shaqada ugu badan ee laga qabto waxa weeye in ardayda dugsiga sare dhameysatay shahaado la siiyo. Horaan wasaaraddu waxa ay ku bixin jirtay shahaado dugsiga sare meel ka fog oo dhanka iyo dugsiga sare ee Jamaal Cabdi Nasir la oran jiray, oo gelitaankeeda iyo ayitaankeeda iyo xafiisada waaweyn ee dowladda ku dhow ay dhib badan tahay. Waxaanu go'aan ku gaarnay inaanu usoo dhaweyno dadka serviceka noocaas oo kaleeta oo meel ay wada gaari karaan oo gaadiidku u gaari karo dadku usoo lweyn karaan ay ka qaataan oo halka xarunta wasaaradda ay ku taalo. Sidoo kaleeto si loogu fududeeyo dadweynahana waxa aanu go'aan ku gaarnay oo aanu shaacinay inaanay jirin wax kharash ah oo wasaaradda waxbarashadu ay ka qaadayso ardayda kharashka horaan laga qaadi jiray. Waxyaabaha waxay badiyeen dalabkii dadka u imaanayay soo doonashada shahaadada ayay badiyeen. Maalintiiba ilaa 400 oo qof ayaa service loo sameyn jiray oo shahaadada qaarna dalban jiray qaarna la siin jiray. Marka shaqada ugu weyn ee meesha ka socotaa xilligaana ka socotay waxa ay ahayd shaqada ardayda Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah iyo waalidkoodii la socday qaarkood ee lagu siinayay shahaadooyinka. Hawsha ugu badan hawshaasi ahayd
wasaaradda waxbarashada waxa adeegyadii ay bixin jirtay ku burburen dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay. Muddo dheer waxaa dalka ka hana qaaday oo adeegyada ay wasaaradda iyo dowladda dhexe bixin jireen ee dhinaca waxbarashada fidin jiray hay-ada waxbarasho oo gaar loo leeyahay. Dowladdu xilligan waxay dejisay manhaj waxbarasho oo cusub oo iskuullada hoose dhexe iyo dugsiyada sare ah, sidoo kale waxay qaadaa imtixaan midaysan. Hase yeeshee dib u soo kabashadaasi waxaa garab socday hanjabaado wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha waxbarashada ee gaarka loo leeyahayba uga imanayay ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo salka ku hayay manhajka dowladda Soomaaliya oo ay Al-Shabaab ka soo horjeesteen. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaa ka waramaya marxaladaha wasaaraddu ay soo martay iyo hanjabaadihii ugu horreeyay ee ay ka heleen ururka Al-Shabaab.
Markii ay dowladdii burburtay, dee tacliintiina way la burburtay. Muddo ayay qaadatay in tacliintii dib loo soo celiyo, oo anigu nasiib wanaag waxaan ahay dadka fursadda u helay dadka Soomaaliyeed inay u adeegaan laga bilaabo sanadkii 1992 oo waxbarashada ay ka shaqeeyaan. Xilligaas waxbarashada bilowgeeda dadku dee way rumaysan lahaayeen waxbarasho aan dowlad lahayn baa la qaban karaa. Waxaa isgarab socday gargaarka raashinka dadka la siiyo iyo iskuulka oo loo furo. Muddo kadib iskuulladaas waxa ay sameysteen dalado waxbarasho. Daladahaas waxbarashadu waxay isku dayeen inay wax ka qabtaan arrimaha aanay iskuulladu wax ka qaban karin. Arrimihii wasaaraddu ay qaban jirtay waxbarashada ama dowladdu ay qaban jirtay, laakiin maadaama dowladdii ay maqnayd shahaadooyinka ay bixin jireen, imtixaanaadka ay qaadi jireen, tacliinta ay u ololeyn jireen, waxa ay sameyn jireen in adduunyada kaleeto shahaadadaas aqoonsi looga helo, scholarship loo helo, tacliinta ay horu kusii socoto isku xirka tacliinta iyo waxaa la isku dayay 2014 oo runtii dee arrin adag ahayd in bal horta imtixaanka dugsiga sare ee ardayda laga qaado la mideeyo, isku waqti la qaado imtixaan mid aana la qaado. Shabaab kan nimankan isku sheegaya anaga khawaarijta aynu u naqaano argagixisada ah sanadka 2014 digniina ayay soo direen oo ay ku amrayaan iskuulada iyo ardayda inaanay geli karin imtixaanka wasaaradda waxbarashada ee qaadayso. Runtii dadkeena geesiyaalka ah dheg looma dhigin, waa la galay. Hadda sidaas bayna ku socotay. Hadda sanadkan ugu dambeeyey ee wasiirka iga horeeyay ayaa imtixaanka xilligiisii la qaaday, aniguna xilligii lasoo dhejinay ayaan xilka la wareegay. 35,000 oo arday oo Soomaaliya ayaa dugsiga sare imtixaankiisa gashay oo badankood ku guuleystay, waana kuwaas kuwa hadda shahaadada la siinayay. Waxaa lagu guuleystay hadba si tallaabo loo soo qaaday madaynta manaahijta in sanadkii 2020 ugu dambeyn lasoo dhameystiro manhajka dugsiga sare, sanadkii 2018 lasoo dhameystiro manhajka dugsiga hoose dhexe. Maanta Soomaaliya waxa ay leedahay manhaj waxbarasho oo dhammaan heerarka kala duwan ee tacliinta asaasiga ah, maadooyinka oo dhan ah buugaagteedana ay daabacan yihiin. Manhajkuna waa manhaj dee banaanka yaalo oo iskuulada lagu dhigta oo macalimiinta ay wax ku baraan, manhaj qarsoon oo hadda meel ku qarsoon haba yaraatee ma ahan. Manhajku waa af Soomaali marka laga taga maadada af Ingiriiska ah iyo maadada tarbiyada Islaamka iyo maadada Carabiga ah marka laga tago.
Waxaad wax yar ka hadashaa muhiimadda ay leedahay manhajkan cusub in wax lagu baro ardayga Soomaaliyeed ee soo koraya, muhiimadda ay leedahay inaad dhigtaan maadada tarbiyada Islaamka, muhiimadda ay leedahay in uu af Soomaali manhajkani ku qoran yahay. Sababtaan saas ku weydiinaya waxa weeyaan waa la socotaa dagaalka Al-Shabaab ay kula jirtay qaybta waxbarashada inay manhaj ay soo qoreen carabi ku qoran dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe ah. Hadda ah dugsiga sare laftigooda way sheegeen inay soo qorayaan. Eedaha ay soo jeedeen waxaa kamida wasaaradda waxbarashada inay ka mid tahay meelaha dagaalka maskaxeed looga wado Islaamka, sida iyagu hadalka u dhigeen. Jawaabtaada?
Afantii dee waa waxa lala yaabo. Marka hore dee kuwaasi in shacabka Soomaaliyeed u jawaabay una jawaabayo, laakiin waxaan doonayaa Olol Haaruun adiga iyo dhageystayaashaba inaan u sheego manhajka dugsiyada wax lagu bartay inuu yahay manhaj dhammaan maadooyinka oo dhan ah. Horta marka koobaad, dhammaan marxaladaha oo dhan ah, dhammaan fasalada oo dhan ah, saacaduu leeyahay, waqti buu leeyahay, buugii buu leeyahay, buugii macalinkana waa uu leeyahay. Hawshaasna hawl sanado badan soo socotay oo dad Soomaali ah ay sameeyeen wey. Mararka qaar waxaa laga yaabaaba dadka qaar in loogu sheekeeyo gaala ayaa laga keenay iyo meelo kale laga keenay. Waxaan rabaa maanta inaan ku cadeeyo manhajkaas sameyntiisa iyo dhigistiisa iyo qoristiisa, xataa yacni kaalmo ajnabi ah oo la dhahayo hay-ada iyo waxbay ku bixiyaan xataa haba yaraatee ma jirto. Manhajkuna manhaj qarsoon ma aha. Nimanka aad sheegaysa ee khawaarijta tacliinta kama shaqeeyaan. Iskuulo ay leeyihiin oo ay dad wax ku baraan oo maraaxil leh oo wix leh haba yaraatee anugu maanan arag. Waxaanu dhowaan samaynaynaa inaanu soo bandhigno manaahijta ay sheeganayaan inay qoraan iyo waxa dadka ay baraan. Dee waxa dadka ay baraanna waxay ka muuqdaa ficilkooda iyo waxa ay samaynayaan. Kaas hadda dadka isku qarxinayo, boqolaalka qof dilay, intaa dhaawacay, intaa agoonteeyey, dadka qaarkood masaajidka kasoo baxay, qaarkood masaajidka kusii socday dilay, wuxuu ka yimid manhajka ayagu ay bareen buu ka yimaaday.
Ururka Al-Shabaab laftoodu waxay sanadkii 2017 rasmi ahaan u shaaciyeen manhaj ay sheegeen inay ugu talagaleen dugsiyada hoose. Sanadkii 2018 Al-Shabaab waxay mar kale hanjabaado u jeediyeen daladaha waxbarashada oo ay uga digeen inay la shaqeeyaan dowladda federaalka, ayna ardayda u soo bandhigaan manhaj aan Islaami ahayn sida ay Al-Shabaab hadalka u dhigeen xilligaasi. Sanadkii aynu soo dhaafnay 2021 Al-Shabaab waxay soo bandhigtay manhajka dugsiyada dhexe, waxaana ururku ballan qaaday inuu xigi doono manhaj ay ugu talagaleen dugsiyada sare. Sheekh Ibraahim Aadam Nadaara waxa uu hore u soo noqday wakiilka xafiiska waxbarashada ee gobollada Baa iyo Bakool ee ururka Al-Shabaab. Waxa uu ka soo goostay ururka sanadkii 2016, xilligan waxa uu hayaa xilka la taliyaha wacyigelinta iyo abaabulka bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Waxa uu galka baarista uga waramay nidaamka waxbarasho ee ka jira dhulka ay Al-Shabaab ka taliyaan iyo ujeedada ka dambeysa weerarka ay ururkaas ku hayaan qaybta waxbarashada ee dowladda Soomaaliya.
Nidaamka waxbarasho ee Al-Shabaab wuxuu u qaybsamay 2 qaybood: qayb ku saabsan iskuulada iyo jaamacadaha heerarkooda kala duwan ee loo yaqaano waxbarashada maadiga ah, iyo qayb ku saabsan iyadana waxbarashada sharciga ah ee diinta iyo lagu barto macaahida iyo cilmigan kale isna xalaqaadka lagu qaato ama qaab dowrooyin iyo seminaaraha loo bixiyo ama qaab macaahida loo bixiyo. waxa ugu badan ee xoogga ay saaraan ama hadday ciidan ka samaysanayaan oo ay ka qoranayaanna ay ka samaystaan waa midka macaahida sharciga ah. laakiin midkan kaleeto maadiga kuma ogeyn iskuulaad waaweyn oo maanta ay gacanta ku hayaan, laakiin iskudayo uu jiray waayihii hore oo macaahid iskuulaad ay sameeyaan iyo kuwa meelahay maamulaan ka samaysan inay u dejiyaan manhaj u qaara oo manhaj hadda sidaa uga duwanna maaha manaahijtii jirtay. waa manhajkii tiiba carabiga ahaa unba intay dib u qoreen, gaar ahaan kii sacuudiga iyo kii imaaraadka, yay ku dareen maadooyin ayaga ka tarjamaya fakirkoodii iyo waxay ku socdaan oo qodobo ama mawduucyo ay ku kordhiyeen. laakiin iskuulaadku inay ka qortaan ciidan waxa ooga badan inay ka qortaan waxay ugu yeeraan macaahida sharciga ayagu ay sameeyaan oo ay qabaa'ilada u sameeyaan, ayna ku qasbaan in qabiiladu lacagta meesha ku baxaysa iyo cuntada laga cunayo iyo caruurta meesha lagu xareynayaba si qasaba ayagu ay ku keenaan.
marka macaahida maxay ku dhigaan manhajka lagu dhigo, makay dejiyeen ba mise uu ka yara duwan?
macaahidu waxay u degsan yihiin iyo waxay qabanayaan farqiba u dhexeeya. tusaale ahaan, qabiil walba waxaa laga rabaa macaahid. shuruudaha u degsan aan ku ogaa waxaa ka mid ah tirada dadka lagu xareynayo 70 ilaa iyo wixii ka badan, caruurta lagu xareynayo 13 sano iyo ugu yar, waxaana ugu weyn ilaa 25 sano inuusan reerna yeelan oo reer lahayn qofku iska bulayahay. shuruudaha inuu qur-aanka xifdisan yahay baa ka mid ahaan jirta, inkastoo waayihii dambe ay faraha ka qaadeen taas. qabiilkii macadka loo sameynayaba lacagta laba sano ay ugu talagaleen in meesha ku xarisnaadaan, lacagta ku baxiso qabiilkaasa loo qaybinaya labadaas sano in laga soo ururiyo ganacsigii, ganacsatadoodii iyo odayaashoodii iyo xataa kuwooda dowladda ku jira waxay doonaan ha ahaadaano qabiilka lacagta unbaa laga rabaa meel ay ka keenaan. macalimiinta iyo waxa meesha lagu dhigayana waxaa keenaya al-shabaab. tusaale, 100 hadday ku xareysan tahay, labada sano markay u dhammaato 10 canuga ugu horeysa imtixaanka yay geeyaan macahad kale ayaga u gaara, 90 kaleeto waxaa laga yaabaa in mucaskar la geeyo. haddii marka 10 qabiil min 100 aan ka soo qaadno oo 100kaasina 10 ugu horeysa keliya waxbarasho kale lasii geeyo, 90 kalena mucaskar la geeyo oo ciidan ahaan loo qoro, waa cadad aad iyo aad u tiro badan oo ay kaga maarmi karaan inay dad waaweyn ay barbaryoon oo ay dhahaan kaali dagaalka qayb qaado. waana warshadda keliya ilaa hadda ay ka dhammaan la ay ciidanku ay ka helaan. marka kutub loo akhriya jirto yaryar oo kutubta caadiga masaajidda laga akhriyo, laakiin mar walba kitaabka la akhrinayo waxay ku xiran tahay qofka akhrinaya, fakerka qofku aaminsan yahay buu ku gudbin karaa. haddii xisaab uu qofka dhigo, xisaabta qofku uu dhigayo fakerkiisu ku dhex gudbin karaa. fakerkuna waa gaar, cilmiguna waa gaar. cilmigii dhexdiisiiba faker ahaan lagu gudbin karaa, qofku rabo ku gudbin karaa.
waxaad ka hadashaa marka farqa u dhexeeya manhajkan dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe ee ay soo bandhigeen, dugsiga sarena way sheegeen inay soo dejinayaan, iyo manhajkan dowladda Soomaaliya ay u dejisay iskuulada. maxaa faraqa u dhexeeya
manhajka ay soo dejiyeen ku saabsan luuqadda carabiga iyo maadada tarbiyada islaamka? 2012 la diyaariyey baan wax ka oga, 6 muddo 6 bilooda lagu qoray, loo qaybiyey iskuulada, lagu qasbay. markaas manhajkii jiray ee iskuulada tiiba carabiga lagu dhigay ee labada maado waxay ku kala duwanaayeen keliya toobikyada qaarkood ama mawduucyada qaarkood oo maadada carabiga lagu daray markii laga reebo. inta kaleeto waxay ku kala duwanaayeen keliya in manaahijta iskuulaadka laga dhigayey raabitada FBNIS baa ugu badnayd iskuulaadka tiiba carabiga ah berigaas. astaantoodii in laga jaray oo astaan al-shabaab lagu dhajiyey keliya ku kala duwanaayeen. markii laga reebo dhowr mawduuc oo lagu kordhiyey oo markaa ka tarjamayey ajandaha iyo hadafka ururka markaa uu socday, laakiin wax farqiga u dhexeeya ma lahayn. wamaa dhalika waa lagu qasbaayey oo kan ururku uu daabacay ama al-shabaabku ay daabacaan baa lagu qasbaayey iskuulaadkiin laga dhigo, taa oo markii dambena culays badan iskuulaadka qaarkood ay kala kulmeen. manhajka hadda dowladdu ay iskuulaadka u dejisayna manaahijtii waddanka laga daraaseynayey oo la isu keenay oo la daraaseeyey oo dalladihii kala duwanaa iskuulaadkii hoos imaanayey oo la mideeyey oo ay meel isugu yimaadeen, isla mawduucyadii iyo wixii muxtawa ahe manhajka uu ka koobnaa oo hal meel la isugu keenay un wey. wax farqiyo weyn markii laga tago mowduucyada qaarkood oo faker ahaan taageeraya Al-Shabaab, markii laga tago cilmi kaleeto cusub ay soo kordhiyeen ma jiro, waa isku midon. Laakiin waxay ku kala duwayeen annaguna dowlad gaar aan ahaakaan dejinabad ku khasbantihiin, dowladdana dagaal baan kula jirnaa, manajkeeda ma arki karno. Waa unintaas.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada Faarax Sheekh Cabdiqaadir waxa uu sheegay in caruurta Soomaalida ah ee heshay waxbarashadii aasaasiga ahayd sannadihii lasoo dhaafay iyo xilligan la joogaba ay aada u yar yihiin. Sidee ayay haddaba dowladda Soomaaliya uga jawaabaysaa weerarka ay Al-Shabaab ku hayso waaxda waxbarashada? Wasiirka waxbarashada Faarax Sheekh Cabdiqaadir:
walaa, horta marka koowaad ee dadka Soomaaliyeed waa ay kaceen, waa ay istaageen iyagoo dowladdooda kaashanayo, dowladda iyo ciidankeeda iyo awooddeedana. Hadda dee dhul baaxad weyn baa laga xoreeyey, dhulkaa laga xoreeyey, dugsiyadii dib baa loo furayaa, madaxistii waa la geynayaa, macalimiintii waa la geynayaa. Dowladdu waxay awood leedahay bay isugu geynaysaa dadka muddada dheer ama waxbarasho la-aanta la dhigay ama waxbarashada aan saxda ahayn la siinayay, bal in waxbarashadii dhabta ahayd loo fidiyo. Marka taa qorshe iyo barnaamij baynu ka leenahay. Dadka hela maanta Soomaaliya waxbarasho oo fursad iskuul aada waa 24%. macnaheedu waxaa weeye 76% ama dhowr milyan oo Soomaaliya ayaanan helin 10 sano ka hor. 20 sano ka hor waad garanaysaa xaaladdu sida ay ahayd. Aqoon darada iyo jahliga ayay ka faa'iideysanayaan. Taana insha allah awood weyn baan gelinaynaa in waxbarashadu isbeddel weyn uu ku yimaado.
Xasan Cabdi Kaynaan waxa uu ka faalooday arrimaha siyaasadda, maamulka iyo horumarka. Hore waxa uu ugu soo shaqeeyey hay-adda waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee qaramada midoobay, UNESCO. Waxaan hor dhigay su'aalo ay ka mid yihiin sida uu arko dagaalka manhajka ku salaysan ee u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab, iyo tartanka loogu jiro kasbashada maskaxda curdinka ah ee soo koreysa.
Nidaamkan hadda la yiraaho waxbarashada qaabaysan, ingiriiska loo yiraaho organized education system ee casriga ah, runtii wuxuu mataano la ahaa nidaamka dowladnimada casriga ee qarnigii 16-aad uu kasoo baxay adduunka qabsadeen. Asaaskiisana Jarmalow ka bilowday. Ujeedadiisuna waxay ahayd markii hore in loo tababaro dad daacad u ah madaxda dowladda, dowladnimadana difaaca. Laakiin waxbarashadu way ka horeysay intii bani aadamku jirayba wuu jiray. Marka erayga in la fahmo arinta sida loo fahmo waa lagama maarmaan wey. Waxa aan ka hadlayno waa nidaam waxbarasho oo nidaamkii ugu dambeeyey ah. Tan kale muhimka waxaa weeye iyaduna mar walbaba nidaamka waxbarasho iyo nidaamka dowla ee dunida ka jira heerarkii kala duwanaa waxaa aasaas u ahaa waxa la yiraaha dhaqanka iyo diinta. Ma jirto ama xadaarad dunida ka kacday oo aan aasaaskeedu ama qawaacid diini ah ama qawaacid dhaqan ah iyo thaqaafada aan salka kulahayn. Marka guud ahaan markii la fasirayo, manhajku waa in uu aasaas u noqdaa xiriirka dowladda, waxaana aasaas u ah qofka la doonayo marka uu waxbarashada gees ka soo bilaabo meesha u hooseysa ilaa iyo marka uu dhammaysto. Qof noocee ah oo qiyam noocee leh oo xirfad noocee leh la doonayo weye manhajka macnihiisa. Marka laakiin waxaa lagu kala duwan yahay ciddii manhajkaas qayb ka ahaan lahayd oo sabayn lahayd.
Xasan Cabdi Kaynaan waxa uu ka mid ahaa shaqaalihii qaramada midoobay ee ku sugnaa dhismihii ay qaramada midoobay ku lahayd magaalada Abuja ee dalka Nigeria oo lala beegsaday qarax ismiidaamin ah bishii August 2011. Qaraxaasi waxaa geystay ururka Boko Haram. Macnaha ururka Boko Haram waxa weeye waxbarashada reer galbeedku waa xaaraan.
Targetka dhabta ah ma aha waxbarashada, targetka dhabta ah waa dowladnimada weye. Targetka lala tirinayo waa dowladnimada weye. Sababta waxbarashada loogu tirinaya waxa weeye nidaamka waxbarashada ayaa wuxuu yahay nidaamka dowladda kaaba maaragta oo dhaqanka ummadda ama fikirka ummadda lagu bedelo. Marka anu sidaan u arko waxa weeye wax dagaalka aasaasiga ah waxa uu ka dhexeeyo waxa weeye dad kooxo ku kala qaybsan dabeecadda iyo shaqsiyadda iyo heykalka dowladeed ee dalkan ee degila abtirsiimihiisu wuxuu noqonayo. Wuxuu noqonayaa mid diin ku dhisan, wuxuu noqonayaa mid ku dhisan sharcigan constitutioniska reer galbeedka laga sameeyey ee jira ma wuxuu noqonayaa mid ku dhisan isku dhaaf. Anuu markaan eegay waxa weeye dowlado fara badan oo ay Soomaaliya ka mid tahay duruufo u gaar ana way jiraan oo dadyoga kale aanay la qabin, duruufo kale oo la wadaagaana way jiraan, waxaana isqaban la runtiina eedan eed ma dhihi karo. Laakiin arinta meesha ay iska qaban laaday waxa weeye waxaa la isratiin la'yahay dowladnimadii laga dhaxlay meysiga iyo hidooyinkii dadka Soomaalida ah ee ka jiray dalka, iyo dowlad isqabadsiisa ama qeyb ka mid ah muquunisa oo dalkii wada qabata oo sharciyadeedu dalkii ay wada gaadho ayaa lala yahay. Marka dagaalkan wuu soconayaa, salkiisuna waa mid awoodda dowladeed sidii loo falkin lahaa laysku hayo weyaan saan u arko.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii Juulaay ee sanadkan sheegay in istaraatiijiyada dowladdiisa ee la dagaalanka Al-Shabaab ay leedahay saddex waji oo kala ah: mid military, dhaqaale iyo fikir. Bilihii ugu dambeeyey waxaa ciidamada dowladda oo taageero ka heliya kuwa deegaanku ay wadeen guluf ay degaano hor leh kaga qabsadeen ururka Al-Shabaab. Ururka Al-Shabaab waxay iyaguna hanjabaada u jeediyeen beelaha taageera ciidamada dowladda. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay waxbarashada gaarsiin doonto deegaanada laga qabsaday ururka Al-Shabaab.